40-chi bob. Oldinga yurish uchun orqaga chekining. Ba'zida biz qilishimiz mumkin bo'lgan eng muhim va shoshilinch holat bu tinch va qulay joyga chekinishdir. Bu men hayotga tatbiq etadigan eng sermahsul g'oyalardan biridir. Hozir men bu kitobni Qir tepasidagi kichkina bir kulbada, yaqin shahardan ham ko'p millar uzoqligidagi ajoyib bir ko'l qirg'og'ida yozayapman. Biz vaqtinchalik uzlatga chekinmoqchi bo'lganimizda, oldinga qanday harakatlanishimiz kerakligini yanada aniqroq ko'ramiz va eshitamiz. Iso o'zining yerdagi hayotligi vaqtida ko'p bora shunday qilgandi. Ayniqsa, muhim qarorlarni qabul qilish oldidan va qaror qilganidan so'ng. Muqaddas kitob shunday deydi. Sokinlik u ishonchingiz sizning kuchingiz bo'ladi. Hordiq va halovat joyiga chekinish ruhiyatni ko'taradi va yangilaydi. Sukunat bu buyuk g'oyalar tug'iladigan muhitdir. Shunday vaqtlar bo'ladiki, o'z e'tiboringizni butunlay Xudoga qaratishingiz uchun odamlardan uzoqlashishingizga to'g'ri keladi. Men shunday hisoblaymanki, har bir odam o'zining odatdagi maskanidan tashqarida biror boshpanaga ega bo'lishi kerak. Bu yerda u Xudo bilan yolg'iz qolib, olg'a borish uchun chekinishi va o'zini jamlashi mumkin. Oliy maqsadlar uchun o'zimizni bir nuqtada ko'proq jamlash nihoyatda muhim. Ishayo kitobida biz shuni o'qiymiz. Xudodan umid qilganlar esa yangidan kuch oladi. Burgut singari qanot qoqadi. Ular yugurib charchamaydi, yurib ham hech toliqmaydi. Xudoga bog'liq bo'lishni o'rganing. O'zingiz bilan muntazam uchrashish haqida kelishib oling. Bu sizning hafta yoki oy ichidagi eng muhim uchrashuvlaringizdan biri bo'ladi. Oldinga intilish uchun chekinish haqida qaror qiling. Guvohi bo'lasizki, harakatlaringiz Xudo bilan birgalikda yanada aniqroq va samaraliroq bo'ladi.